Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz jurnalist, hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan Narzulla aka Oxunjonov. Narzulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narzulla aka, avvaliga bir xush xabardan boshlasak, mana 10 oydirki Turkiyada yashayotgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimga Turkiya bosh vaziri Davud o'g'li xat bilan murojaat qilib, sizni istisno tarzida vatandoshlikka, ya'ni grajdanlikka qabul qildik. Kelajakda sizdan yangi musiqalar kutib qolamiz deb tabriknoma qilibdi. Ya'ni bunga nima munosabat bildirasiz?
Juda yaxshi bo'lib, tabriklaymiz Abdulaziz Karimni. Bu uni nima desak bo'ladi, yanada ruh beradi unga. Yangi qo'shiqlar, yangi bir musiqiy bir programmalar yaratishda menimcha juda katta bir turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki Turkiya bu bilan, men o'ylaymanki, Davud o'g'li Turkiyada iste'dodlar hech qachon ko'chada qolmasligi, ularni qayerda bo'lmasin qo'llab-quvvatlanajagi haqida bir katta bir jiddiy bir turtki bo'libdi. Juda men xursand bo'ldim bundan. Tabriklaymiz Abdulaziz Karimni.
Narzulla aka, endi mana qarang, odamlar o'sha yerda ariza bergan vatandoshlikka bir 5 yil kutish kerak deyishyurdida, 5 yil yashash kerak degan. Bu qanaqa bo'ldi darrov borgandan beri? Yo bir istisnolari bormi?
Endi bitta narsada, masalan, hammada ham iste'dod bor emas, hammada ham o'sha talant bor emas. Xudo yuqtirgan bir narsa bo'ladi. O'shaning uchun bu istisno tariqasida, demak, Turkiya qonunchiligida, Turkiyada o'sha qonun qoidaga ko'ra shunday bir bosh vazirda huquq bor ekanki, shu narsa berilibdi va bu bilan nima deydi, iste'dodlar, talantlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday bir yurtda kerak ekanligi, har bir millatni, shu o'ziga o'zini bir vatandoshlarini yoki o'ziga yaqin insonlarni kerak bo'lsa, bu musiqa, qo'shiq hech qachon millat yoki bir irq yoki bo'lsa bir nima deydi, bir vatandoshlik o'zi aslida tanlanmaydi. Bu musiqa bir cheksiz bir narsa, lekin baribir istisno tariqasida berilganligi, buni talantini o'sha tan olinishi, buni musiqasi, demak, Turkiyada ham kimlargadir manzur bo'lganligi ma'lum doirada, faqat Turkiyada yashayotgan o'zbeklar uchun emas, o'sha turkiy zamon xalqlar uchun ham bir ma'qul bo'lgan bir tomonlari bo'lsa kerakki, unga shunday bir istisno tariqasida berilgan.
Keyingi mavzumiz ham o'sha ashulachilar bilan bog'liq. Bilsangiz, 90-chi yillarda bolalar degan guruhni tashkil qilgan Bahodir Po'latov degan yigit bo'lgan. Keyinchalik u bolalar guruhidan chetlashib, huquqshunos bo'lib, mana prokuraturada ishladi va kuni kecha O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga borib, u kishini Farg'ona viloyat hokimini o'rinbosari qilib tayinlab keldi. Bilsangiz, shunaqa o'rinbosarlar tayinlash boshlandi shukurlarda, mana Sirdaryoda, Buxoroda bo'ldi. Shunga nima deysiz
endi? Endi bu nima deydi? Bu nima bir Shavkat Mirziyoyev, demak, bir qiziq holatda prezident tayinlayotgan hokimlarga, demak, Mirziyoyev ishonmayapti. Mirziyoyev yo ular bilan ishlayapti deyapti. Mana shunday deb qarash ham mumkin. Yoki bo'lmasa qanaqadir nima deydi, o'zini sohasi bo'yicha yuritadigan ishni shu viloyatda tayinlangan hokim bajara olmayapti deb balki nolagandir prezidentga. Mana shunday bir qoidalar qabul qilishga majbur qilgan narsa shu bilan, shu narsa ham bo'lishi mumkin.
Prezidentni tashabbusi ham borda. Prezident mana bu Toshkent viloyat hokimini ishdan olgandan keyin bu hokimlarni bir nima qilib qo'yish kerak, yakka hokim bo'lmasligi uchun bir chegaralab qo'yish kerak deb, o'sha zam hokim nimasini jadvalga qo'shuvdi lavozimini, o'shani ijrosi bo'lyaptida shu kunlarda. Narzulla aka,
ha, bitta narsada shu yerda bitta diqqatingizni qaratmoqchiman, o'zi menimcha odamlikda hamma joyda yozildi, o'sha Ahmadjon Usmonov degani ham kadrlarni almashtirish masalasi bo'yicha Mirziyoyev bilan kelisholmay qolgan va prezidentga kirib shu o'zi almashtirish huquqini o'zi olishga majbur bo'lgan. Mana shunday holatlar yuz bermasligi uchun ham qilinayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin yana bir boshqa bir narsa bor, baribir nima bo'lganda ham ko'proq Mirziyoyev birda o'zini manfaati yo'lida foydalanish uchun u prezident yo davlat, hukumat yoki aholi yomzi ishga tushishi emas, o'zini bog'lari bor, uni bog'dorchiliklar tashkil qildi ko'p joylarda, olmalar ektirdi, chet ellardan yevro dollarlarga nihollar keltirdi, mana chinorlar kesilishi kerak, hokim bunga bo'ysunami? Chinorlar, o'zini mebel korxonalari bor, unga mebel bilan ta'minlash, yog'och bilan ta'minlanish kerak. Buning uchun bu hokim bilan gaplashib o'tirmaydi, bevosita o'zi tayinlagan hokim o'rinbosari bilan qiladi bu ishlarni. Bu bizneslarni yuritish kerak-ku. Bu ishlarni yuritish uchun, demak, bu prezidentni roziligini olishga majbur bo'lgan va prezidentga ma'lum ma'noda kerak bo'lsa shu xavfsizlik xizmat tizimi bilan til biriktirib, ikkalasi mana shunday qildirishga majbur qilgan bo'lishi mumkin.
endi qarangda, mana bir paytlar qo'shiq aytib, o'sha bolalar guruhida qo'shiq aytib, raqsga tushib, xalqlar do'stligi saroyida 5000 odamni og'ziga qaratgan talantli odamni zam hokim bo'lib ishlashida bir xayr bormi yoki baribir mulozim bo'lib qolaveradimi? San'atni sevgan bo'lsa, masalan, qo'shiqchi bo'lsa, uni ahamiyati yo'qmi?
Endi bilmadim, endi to'g'risini aytishim kerak, ba'zan o'sha eshitamiz bu qo'shiqchilik bilan yurgan odam yana qanaqadir mulozim bo'lib qolishi, bilmadim qanaqa, endi odamlarni tabiatiga ham bog'liqda. Demak, tabiat shuni istabdiki, shunaqa bo'libdi. Lekin men bitta narsa aytishim kerak, bu hozirgi mavjud hukumatni rahbari ham, bosh vazirni o'zida ham shunday bir san'atga moyillik bor. Juda bir san'atkorlar bilan ishlash, ularga bo'lgan haligi o'zi ham davrida ko'rsa, boyagi bir qo'shiq tinglab qolsa sakrab ketadigan joylari bor. Ularni, demak, bu ko'proq hozir mulozimlar uni qay darajada o'z vaqtida uddalashyapti, uni vazifasini juda a'lo darajada bajarish prezidentga emas, shu bosh vazirga ko'proq yoqish uchun va shuni gapiga quloq soladigan, shuni yo'rig'idan chiqmaydigan kadrlar kerak. U san'atkor bo'ladimi, u dehqon bo'ladimi, fermer bo'ladimi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shuni aytganini bajardimi, demak u hokim o'rinbosarimi, ertaga bir boshqa bir yuqori lavozimga tayinlanishi mumkin.
Keyingi savolimiz ham o'sha qo'shiqchilar bilan bog'liq. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva, bu kishi O'zbekistondagi birinchi kinorejissyor, o'sha Tohir Zuhrani suratga olgan, boshqa kinolarni suratga olgan Nabi G'aniyevning nevarasi bo'ladi, Tamara Shokirovaning qizi. O'zi ham rejissyor. O'sha Rayhon intervyulardan bittasida o'zbekchani bilmasligini, o'zbekchani o'rganish uchun yoshi o'tib qolganini aytibdi. Bu narsa ijtimoiy tarmoqlarda salbiy munosabat, u kishini haqoratlashlar ham bo'lyapti, nimaga o'zbekchani bilmaysan deb. Shunga nima deysiz, shu masalada fikringiz bormi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bilishi shartmi o'zbek tilini?
Endi bitta narsani aytib qo'yish kerakda, bu o'zbek tilini bitta Rayhon emas, u Rayhondan oldin shu o'sha davlat rahbarini farzandlari ham, yoki bo'lmasa vazir darajasida, mana kecha ham gapirishdi Ozod Nazarda, shu tashqi ishlar vazirini yoki o'sha o'zbek tilida gaplashmasligi, yoki bo'lmasa boshqa juda ko'p mulozimlar o'zbek tilida gaplashmaydi, o'zbek tilida yuritmaydi. Bugungi kunda men ishlab yurgan paytda ham hatto o'sha ishxonamizga Vazirlar Mahkamasini keladigan qaror rus tilida kelardi va rus tilidagi ismini amallab biz ba'zan hayron qolardik. Bu bilasizmi qachondan boshlandi ular rus tili? Rus tiliga e'tibor bosh vazir iqtidorga kelgandan keyin, mana shu bosh vazir bo'lib kelgandan keyin, biz o'shandan keyin rus tilida boshladi. Hamma joyda rus tilida keladi boshladi va qo'shiqchilar ham shunday andoza ola boshladi. Lekin yaxshi emas. O'zi o'zbekni qizi bo'lsa, o'zbekni farzandi bo'lsa, shu diyorni O'zbekiston degan mamlakatni fuqarosi bo'lsa, o'zbek tilini bilmasin juda ham uyat. Lekin uni haqorat qilish kerak emas, unga bir tushuntirish kerak. Uni kim ekanligini, uni avlodlari kim ekanligini, unga bir bunday bir nasihatnoma, bir gaplar qilish kerak va shunday bir gap qilish kerakki, ular ijtimoiy tarmoqlarda uni so'kish, haqoratlash bilan uni tuzatib bo'lmaydi. Yaxshi gap bilan, balki yaxshi bir so'zlar bilan, iliq so'zlar bilan, balki bir misollar bilan ota bobo kim bo'lganligini bunday bir yorqinroq unga singdirish kerakdir. Shundagina u anglar. Mana borku Kumush Razzoqova bor, boshqa bir juda ko'p qo'shiqchilarimiz bor, o'sha Tamara xonimlar ham ilgari shu o'zbek tilini bilmagan, o'zbek tilida qo'shiq aytgan, o'zbek tilida gaplashgan, hatto shular raqsga tushgan, lekin o'zbek tilini mensimagan holatlari bo'lmaganki, oldin o'zbek tilini o'rgangan shular juda ko'pchiligi.
Endi balki o'sha atrof muhit fazoda ham gap bordirda, chunki ayni ashulachi, ayni artist o'ris bo'lsin, o'zbek bo'lsin, yahudiy bo'lsin, afrikalik bo'lsin, ingliz bo'lsin, masalan Turkiyaga borganda hammasini turkcha gapirganini ko'rganmanda. O'rislar ham bir haftalardan keyin o'sha Durak Barzak deb gapirishni boshlab yuborishadi Turkiyada. Buni nima sinoati, nima atrofda bir nima bormi, ya bir til muhiti bormi, nima uchun bu?
Men sizga aytdim, o'sha hukumat bugungi kunda hamma hujjatlarni kelayotgan artistlar bilan, masalan bosh vazir Vazirlar Mahkamasidan borayotgan qaror, o'zbek nomiga boradigan masalan hujjat rus tilida bo'ladi. Rus tilida bordimi, demak xayolidan o'tadi rahbar, ha kim buni yuborgan, bosh vazir o'rinbosari palonchi shu soha bo'yicha, lekin bular faqat rus tilida qilargan ishni. Demak biza shu rus tilida gaplashsak, rus tilida alay qilsak, shu vaqtda muloqotda biz ham yoqamizmi degan bir fikr ham bor bularda, mana shunaqa bir mujmal narsalar ham bor. Lekin aytganimdek, o'sha muhit shunday yaratilgan. 2002 yılda kelgan bo'lsa endi bilmayman hozir yodimga kelmayapti. O'shandan bu tomoniga har bir hujjat juda ko'p kelargan hujjatlar asosiy qarormi yo bo'lmasa qanaqa bir buyruqmi kelargan bo'lsa rus tilida. Bizni ishxonamizga juda kelargan hujjatlar rus tilida bo'lganda demak hamma idora korxona tashkilotlarga rus tilida ketadi. Muhit shunday. Hukumatni rejimni o'zi yaratgan muhit rus tili bilan bog'liq bo'lganligi uchun rus tiliga ko'proq e'tibor bo'lganligi uchun davlat qonuni davlat tili haqida qonunni bajarilmayotganligi uchun bular ham xuddi o'z tiliga mana shunaqa mesmay qarayapti oyoq osti qilyapti mana shunday deb qarayapti deyishimizkin
endi yana suhbatimiz oxirida yana bitta narsa toshkentda mehmonni izzati 5 kun bo'lib qolibdi oldin 3 kun edi o'zi mehmonni izzati lekin masalan uyingizga onangiz qishloqdan kelsa masalan jizzaxdan kelsa 5 kundan ko'p turmoqchi bo'lsa militsiyada qaytadan o'tish kerak ekan shunaqa qaror ijrosi boshlandi bunga nima deysiz endi
endi bu juda bir kulgili ham achinarli ham nima desak bular bir dahshat ya bu misol uchun o'zing o'zbekistonni fuqarosi bo'lib poytaxtingga borish uchun ruxsat so'rab yo bo'lmasa kelgan mehmonni 5 kunligiga ruxsati bo'lib keyin 6-kundan yana ruxsat so'rash judayam bir g'alati ayniqsa ish bilan bog'liq qarang ruxsatnoma ya bu nima degani bu patent bu rossiyaga borsangiz shu holat demak bizni toshkentimiz nima boshqa bir avtonom bo'lyaptimi yo toshkentni butunlay o'zbekistondan bir boshqa bir respublikaga o'xshatib bir boshqacha ajratib olishmoqchimi nima qilishmoqchimi hayronman o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasida bu narsa mutlaqo yo'q u konstitutsiyaga zid qilinayotgan ish noqonuniy ishlar bilan qanaqa qilib kelayotgan mehmonni yo onasi otasi ertaga shu katta mulozimni otasi kelsa onasi kelsa shunday bo'lar ekanmi ulardan so'ralmaydi lekin qishloqdan kelganda qayerga borsin ya toshkentga kelishga bir eng o'ylab ko'ring kelib ishlashga uchun oldin yashash uchun shu yerda 6 oyga ruxsat olish kerakmish 6 oyga propiskadan vaqtinchalik o'tgandan keyin ruxsatnoma olish kerak ishi bu degani bu rossiyaga borib rossiyadan tartib kiryapti toshkentda ham bu toshkent rossiyadan olyaptimi bu andozani yo g'alati bo'lyapti yo haqiqatdan ham muklashdan ketganmi shunchalik bular bir narsadan qo'rqyaptimi yo nimadir bo'lyaptimi yo bir nima deydi ijtimoiy fikrlar keyingi paytda taranglashyaptimi vaziyat boshqacha bo'lyaptimi shu tomondan ham qo'rqyaptimi deb o'ylayapman toshkentda demak endi kelishdan shunchalik odamlarni qishloqlardan kelishdan qo'rqyapti ekan demak hukumatni o'zi tutayotgan yo'l qo'rqinchli o'ziga o'zi o'zi yaratgan qo'rquvdan o'zi qo'rqyapti o'zi yaratgan xatti harakatlardan o'zini soyasidan o'zi qo'rqyapti va bu qo'rquv menimcha oxiri bo'lsa kerak bu qo'rquv degan ana shu qo'rquv natijasida bo'ladigan portlashdan menimcha qo'rqyapti
rahmat narzullo oxunjonov fikrlari edi ozod nazar dasturini pragadagi studiyadan abdulla iskandar taqdim qildi rahmat narzullo aka
salomat bo'ling.